Παλιέτοπι. Današnji dan 21. juna 1633. godine Galileo Galilei je bio prisiljen od strane inkvizicije da se odrekne svojih stavova, kako bi izbjegao lomaču kao Giordano Bruno 30. godina ranije. Teološki savjetnici inkvizicije osudili su ga 1616. godine zbog toga što je zastupao novu astronomiju, zalagao se za Kopernikov heliocentrični sistem i tada mu je zabranjeno da zastupa, predaje i brani osuđeno učenje. Galilei je pročitao svoje poricanje i nezadovoljstvo suda bio osuđen na utamničenje. Dopušteno mu je da se vrati u svoju vilu u Firenciji i tamo ostane pod uslovom da živi u strogoj izolaciji, što je on i učinio i posljednjih 8 godina svog života proveo u stalnom naučnom radu i eksperimentisanju. Od Galilejevih naučnih otkrića najznačajnije su izohronizam klatna, hidrostatička vaga, proporcionalni kompas i termometar. Konstruisao je prvi astronomski durbin teleskop i njime video planine na mjesecu, Mliječni put kao ogromni skup zvijezda, Jupiterove satelite, Venerine mijene i Sunčeve pjege. Samo nekoliko mjeseci prije nego što je oslijepio, Galilei je opisao dnevnu libraciju mjeseca. Kada je oslijepio, razvio je teoriju o upotrebi klatna u satu. Metodološki gledano, Galilei je povezao empirijska i formalna razmatranja i matematiku učinio primjenjivom na probleme sa kojima se susretao. Kombinacije eksperimenata i proračuna davale rezultate koji su mogli da potvrđuju ili obaraju teorije. Galilei je poukao razliku između primarnih i sekundarnih svojstava. Objektivnost mjerljivog i subjektivnost nemjerljivog, koje je Galilei moćno oživio, ostali su standardi i praktično neoborivi pojmovi. Još tokom svog školovanja Galilei se nije slagao sa mnogim aspektima Aristotelove filozofije i njegovog shvatanja prostora. Aristotel, starogrčki filozof, smatrao je da se do formulacija svih zakonitosti koje opisuju prirodu može doći samo razmišljenjem, te da nikakve praktične provjere nisu potrebne. Galilei je prvi čovjek koji je nakon više vjekova ne samo posumnjao da Aristotel nije u pravu, već je mogao to i da dokaže. Tako je Galilei bio prvi čovjek novog vijeka koji je koristio metode eksperimenta. Po završetku eksperimenta javlja se potreba obrade rezultata mjerenja, a tako i ocjene veličine slučajnih grešaka. Galilei je zaključio da su slučajne greške prilikom instrumentalnih mjerenja neizbježne, a da se pritom češće javljaju manje, rjeđe veće greške i ukazuje na simetričnu raspodjelu grešaka. Time je začeo teoriju vjerovatnoće. Također Galilei u fiziku uveo i matematičko predstavljanje veličine u obliku formuli. Aristotel je tvrdio da tijela padaju na tlo brzinom proporcionalnom njegovoj masi. Galilei je dokazao da to nije tačno. Galilei je spuštao dva tijela istih dimenzija, a različite mase ni strmu ravan. Rezultati su bili poražavajući po Aristotelovu učenju. Galilei je postavio jednačine horizontalnog i kosog hica kao i slobodnog pada. Prvi je eksperimentalno izračunao intenzitet ubrzanja sile teže. Kada je čuo za primitivne durbine koji su sa sjevera stigli u Veneciju, Galilei je došao na ideju kako da napravi mnogo moćnije instrumente. Uspio je da napravi durbin sa uvećanjem od 10 puta. Pomoću ovog durbina bilo je moguće vidjeti brodove koji su bili udaljeni 2 sata plovidbe. Pored toga, Galilei se sjetio da taj durbin može da okrene prema nebu i tako je nastao prvi teleskop. Pomoću ovog primitivnog teleskopa uspio je da otkrije Jupiterove satelite. Otkriće ovih satelita u njemu je probudilo ideju da se ne mora baš sve okretati oko Zemlje. Shvatio je da je Kopernik bio u pravu, a to je mogao i da dokaže. Zbog ove svoje ideje, Galilei je došao u sukob sa crkvom i inkvizicijom. Bio je primoran da se javno odrekne svog učenja i tako je sebi spasao sudbine Giordana Bruna i spaljivanje na lomači. Sačuvao je život, ali nije sačuvao slobodu. Ostatak svog života proveo je u zatvoru. Posljednjih 11 godina života je proveo u kućnom pritvoru. U to doba potpuno izolovan od spoljašnjeg svijeta, napisao je i svoju posljednju knjigu kada je imao 72 godine, koju je nazvao Nova fizika. Umro je kao zatvorenik u sopstvenoj kući. Postoji legenda da je na samrti rekao čuvenu rečenicu "Ipak se okreće". Iako se ranije odrekao svih svojih ideja o heliocentričnom sistemu, ova tvrdnja nikada nije dokazana, ali ono što je neosporivo jeste njegov doprinos nauci i društvu koji udario jake temelje za dalje otkriće. Tačno, 350 godina kasnije, 1992. godine, Vatikan se javno izvinio zbog načina na koji je postupao sa Galilejem. Na današnji dan 21. juna 1945. godine japanske snage na ostrvu Okinawa, koje je služilo kao posljednja odbrana Japana u Drugom svjetskom ratu, predale su se američkim trupama. U proljeće 1945. godine rat u Europi je skoro bio završen. Na Pacifiku je bila slična situacija uz jednu ogromnu razliku. Japanci su imali drugačiji način razmišljanja od Njemaca. Do tog trenutka Japan nikada nije izgubio rat, niti je neprijateljski vojnik kročio na tlo Japana. Poraz u njihovom načinu ratovanja jednostavno nije predviđen. Predaja je smatrana najvećom sramotom za jednog vojnika, pa su zbog toga pružali otpor do posljednjeg metka, a u krajnjoj nemoći bi izvršili samoubistvo. Umrijeti za Japan, umrijeti za cara, koga su smatrali božanstvom, bila je najveća čast za Japanca vaspitavanog od malih nogu u jednom strogo militantnom društvu. Jedna po jedna vraćane su teritorije koje Japan zauzeo od početka rata. Napokon došao je red i na teritoriju samog Japana. Ostrvo Okinawa se smatralo dijelom Japana, iako je dosta udaljeno od četiri ostrova koja čine ovu zemlju i nema puno sličnosti i veza sa maticom. Japanska komanda nije imala nikakvih iluzija da ga može odbraniti, ali je bilo potrebno više vremena da što bolje pripremi odbranu glavnih četiri ostrova. Poslali su preko 100.000 vojnika da do posljednjeg čovjeka brane Okinawa. Najveći bojni brod na svijetu, Yamato, je krenuo u samoubilačku misiju da se usidri uz obalu i sa svojih 9 moćnih topova kalibra 46 cm pomaže pješadiju na kopnu. Ovu gardosiju od 72.000 tona potopili su američki avioni prije nego što je stigao do Okinave. A i onako imao goriva samo za put u jednom pravcu, a ne za nazad. U sve ovo Japanci su riješili da žrtvuju najveći broj svojih pilota do tada u napadima kamikaza. To je bila najveća pomorsko-kopneno-vazdušna bitka u istoriji. Zbog velikog intenziteta paljbe iz svih kalibara nazvana je čelični tajfun. Čak 1600 savezničkih brodova svih vrsta činilo je flotu koja je krenula u osvajanje ovog ostrva. Za 3 mjeseca bitke Japanci su napali sa oko 1900 kamikaza koji su potopili 34 broda i još preko 350 oštetili, među kojima i mnoge velike brodove. Poslije do tada neviđene artiljerijske pripreme sa mora i vazduha, američki vojnici su se iskrcali na sjeverni dio ostrva i za 20 dana ga relativno lako zauzeli. Pakao je nastao kada su počeli sa osvajanjem južnog dijela ostrova, gdje su moćne pećine i tuneli pružali odličnu zaštitu japanskim vojnicima, riješenim da što skuplje prodaju svoju kožu. Svaki pedalj ovog brdovitog dijela ostrova postao je smrtonosna klopka za Amerikance. Uprkos apsolutnoj dominaciji u tehnici, napadač je trpio stravične gubitke. Na kraju, od posljedica bombardovanja prašume Okinave su pretvorene u spaljene pustinje. Skoro sve kuće na ostrvu su srušene. Oko 150.000 civila je poginulo. Osim 110.000 poginulih japanskih vojnika, preko 7.500 njih se je predao, što je ogroman broj kada se uzme u obzir doktrina apsolutne zabrane zarobljavanja. Fanatičnost kojom su već pobijeđeni Japanci branili Okinavu bila je znak što Amerikance čeka ako se iskrcaju na glavni dio neprijateljske teritorije. Tu spremnost na žrtvovanje Amerikanci nisu mogli da shvate, ali su bili svjesni koliko će ih koštati invazije na Japan. Zbog toga su se opredijelili za jeftiniju varijantu, atomsku bombu. Poslije bitke ostrvo pada pod američku upravu sve do 1972. godine kada Japan vraća suverenitet nad Okinavom. Međutim, i dalje više od trećine ostrva, i to njegovog najljepšeg dijela, čine američke baze. Do sada je bilo nebrojeno demonstracije i zahtjeva da Amerikanci napuste ostrvo. Njihovi vojnici ne odgovaraju japanskim vlastima, već isključivo svojim, što rezultira njihovim bahatim ponašanjem i nerijetkim slučajevima silovanja. Netrpeljivost Okinavljana prema Amerikancima je ogromna i otvorena.
Ljetopis.